Hjertelig velkommen til Og en Telos-podden, en podcast som skal forklare, forenkle og inspirere norske virksomheter til å ta kloke energivalg. Mitt navn Gard Johansen, og det selskapet Og en Telos som står bak podcasten. Med meg her I studio også du, Kolbjørn Hembre. Velkommen.
Tusen takk.
Du administrerende direktør I Og en Telos. Kan ikke du for ordens skyld helt kort orientere lytterne om hvem og hva Og en Telos
Og en Telos en av Nordens største leverandører av strøm til bedriftsmarkedet I Norge, Sverige, Danmark og Finland. Og vi bistår jo kunden da med å bygge en robust energistrategi, hvor vårt formål å hjelpe kunden med å løse sin kostnadsutfordring, sine forbruksutfordringer, sine karbonutfordringer I forhold til nye rapporteringsregler som kommer. Og vi jobber også med å løse kompleksiteten kundene har med å operere I kraftmarkedet. Mm.
Og bare for å også si noe om volumet dere bidrar med inn I norsk næringsliv årlig, så det jo slik at dere formidler da nærmere 30 terawatt-timer I året. Ok, I denne episoden så skal vi ta turen tilbake til Arendalsuka, hvor også vi I ON Telos medvirket. Og ifølge arrangøren så ble det jo da for første gang avholdt over 2000 arrangementer på 5 dager, altså nærmere 2200 sådanne. Og de antok også at et sted mellom 160-170.000 kom ens æren for å ta del I det som noen omtaler som demokratiets dansegulv.
Ja, det var intense dager og en enorm pågang. Og som en konsekvens av alle de arrangementene så det jo også en tilsvarende kamp om å få publikums oppmerksomhet. Så det var ekstra hyggelig at vi opplevde at lokalet vårt var smekkfullt da vi inviterte til en samtale rundt det vi mener et veldig viktig tema for våre kunder, nemlig den mulige kraftmangelen som Statnett advarer mot allerede I 2027, og hvilke konsekvenser det kan få for norske bedrifter også. Mm.
Ja, for vi stilte jo spørsmålet om Norge evner å sikre næringslivet nok kraft tidsnok, eller om vi allerede for sent ute til å unngå en situasjon med mangel på kraft, med de konsekvenser det vil kunne få da, for norske bedrifters konkurransesituasjon, verdiskaping og sysselsetting.
Ja, Og for å få mer innsikt I den faktiske situasjonen og utfordringene vi står foran, inviterte vi Høyres næringspolitiske talsperson Nikolai Astrup og viseadministrerende direktør Bård Standal I Fornybar Norge til en samtale om dette. Mm. Fornybar Norge jo bransjeorganisasjonen for egentlig hele Kraft-Norge. Ja. De to bidro med mange spennende og innsiktsfulle betraktninger. Og her skal dere få essensen av den samtalen vi hadde med dem.
I en tid hvor verdiskapningen utfordres I deler av næringslivet, så synes mange virksomheter utfordrende å ta kloke energibeslutninger I dette krevende landskapet. Det underbygges blant annet I en undersøkelse utført av Norstat som vi gjorde I mars, hvor 100 bedriftsledere ble intervjuet. Der sier 1 av 2 virksomheter at de I stor grad opptatt av og avhengig av forutsigbare priser på strøm de neste 3-5 årene. 7 av 10 opplever at strømmarkedet I stor grad oppleves som stadig mer komplekst. Og det skal vi prøve å komme litt mer inn på. Så jeg da forberedt noen spørsmål til dere. Jeg kan begynne med deg, Nikolai. Slik du vurderer situasjonen nå, mener du Norge for sent ute, ikke rekker å bygge ut nok kraft til å møte det behovet næringslivet allerede har meldt inn?
Svar på det, ja. Helt åpenbart. Energikommisjonen mente at det var behov for 40 TWh ny kraftproduksjon innen 2030. Miljødirektoratet har anslått at det behov for 34 TWh bare for å møte klimamålene innen 2030, og det siden regjeringen tiltrådte gitt konsesjon til 0,3 terawattimer med ny kraftproduksjon. Det I praksis ingenting. Og det statsministeren har sagt det har vært et taktskifte I kraftpolitikken, og det jeg enig I. Det bare ikke den veien han tenkte på, dessverre. Så det en stor utfordring, og det snakkes jo gjerne ofte om vi løfter store prosjekter som trenger mer kraft. Men det som helt underkommunisert hvor mye kraft eksisterende virksomheter, og særlig industrien, trenger for å omstille seg. Og min bekymring at hvis ikke de får rammevilkår som gjør det mulig for dem å legge om, så alternativet å legge ned og flytte ut. Og det ser vi allerede tendenser til I Europa. Vi ser at tysk industri investerte 200 milliarder kroner I fjor, ikke I Tyskland, men I USA. Og at for eksempel aluminiumsproduksjon I Europa lagt ned. Så det å ha tilgang, stabil tilgang på kraft ekstremt viktig, og da må vi bygge ut mer fornybar energi.
Alle de politiske partiene vel enige om at vi på en måte trenger mer kraft. Noen vel kanskje mest på at vi skal spare en del energi også. Men hvis du tar hele det politiske Norge, hva det viktigste tiltak vi må få gjort nå på kort sikt?
Det ikke bare ett tiltak, dessverre. Hadde det vært så enkelt, så hadde det jo vært løst for lenge siden. Så det mange ting som må skje samtidig. Det ene vi må ha raskere konsesjonsprosesser, både på nett og ny produksjon. Og der synes jeg NVE avga en usedvanlig defensiv høringsuttalelse til fornybardirektivet, der de I realiteten sier at det ikke mulig å behandle konsesjonssøknader så raskt. Og da tenker jeg, I stedet for å se på hvordan vi kan få det til, så velger de da å innta en holdning om at dette må ta tid. Og jeg mener det fullt ut mulig å gjøre konsesjonsprosessene langt raskere enn I dag, uten at det går på bekostning av viktige samfunnsinteresser som skal og må høres, og ikke minst naturverdier og urfolks rettigheter med videre. Dette fullt mulig å få til. Og et godt sted å starte jo I tildelingsbrevet fra departementet til NVE. Fordi energidepartementet har jo da stilt opp, jeg tror det 48 mål som NVE skal prioritere om nå I 2024, Det nok så mange. Det vel, kan knapt kalles en prioritering. Men om raskere saksbehandling så står det bare det at man skal se etter muligheter for raskere saksbehandling. Og det mener jeg alt for defensivt fra departementet, for her må det settes tydelige mål som NVE må strekke seg etter. Og både se på hva kan man gjøres i parallell, som I dag gjøres etter hverandre, hvilke deler av prosessen kan kortes ned, må det ta 9 måneder å få saksbehandler? Jeg mener svaret på det nei, men jeg har flere aktører som har kommet på mitt kontor som sier at det det som tilfellet. Og det mener jeg ikke holder. Så raskere konsesjonsprosesser. Og så må vi ha et stabile og forutsigbare rammevilkår. Og dessverre så har jo både høyprisbidraget og denne grønnrenteskatten på landvind satt oss tilbake. Mange prosjekter som var på tegnebrettet ble lagt ned I skuffen, og vi kunne ha kommet mye lenger. Fått sendt inn flere søknader, hvis ikke vi hadde fått den pausen. Og så ser vi at en del internasjonale investorer nå heller investerer I andre land enn Norge. Sverige, Finland, Danmark, de har også store ambisjoner. De har mer stabile rammevilkår enn oss. De en del av EU og kommer til å bli omfattet av EUs krav om raskere saksbehandlingstider på konsesjoner, hvilket gjør at de blir mye mer attraktive som land å investere I. Så det min bekymring at Norge har et fantastisk utgangspunkt. Vi har de beste vindressursene omtrent I hele Europa, og vi har reservoarkapasiteten vår som vi må utnytte enda bedre I fremtiden men da må rammevilkårene på plass slik at investorene kommer på plass og vi har dårlig tid, så da må konsesjonstiden ned
og så har vi jo de enorme prisforskjellene mellom landsdeler vi opplever jo diskusjoner med kunder nå som ønsker å flytte virksomheter fra sør til nord fordi at de tror da prisen billigere der og så bygges det kanskje noe jernverk oppe I Sverige, og så plutselig prisen dyrest der.
Og disse store prisvariasjonene jo et ganske kraftig insentiv til å utnytte reservoarene våre enda bedre. Jeg besøkte statskraftsanlegg I Mauranger I vår, og der skal det jo tredoble effekten. Det jo I praksis en takrenne langs Folkefonda. Og det jo nettopp for å da kunne kjøre mer kraft når det behov for det. Og så vil jo pumpekraft og den type ting også kunne bli kommersielt interessant når du har den type prisforskjeller. Men jeg tror hvis bedrifter tenker at de skal flytte fra NO2 til Nord-Norge, så kan det kanskje være saliggjørende på veldig kort sikt. På litt lengre sikt så tror jeg NO2 kommer til å være et veldig, veldig attraktivt sted å drive bedrift fra. Rett og slett fordi at det kommer til å komme så mye kraft, overskuddskraft I lange perioder inn fra områdene rundt oss. Når danskene nå skal bygge, de skal være det firedoble fornybarproduksjonen sin innen 2030. De har akkurat lyst ut havvindpark som på 6 gigawatt, som da skal potensielt økes til 10 gigawatt. Det altså en tredjedel av Norges samlede effekt som lyst ut I en runde potensielt. All denne kraften vil jo kunne tilflytte Norge når vinden blåser, og hvor det de danmarkskablene kommer inn? Jo, de kommer inn I NO2. Og hvem det som vil kappe dem? Jo, det ingen nevnt, ingen glemt, håper å si, men dere vet hvem det er. Det er klart, det fremstår som ganske kortsiktig for strømkundene på Sørlandet å kappe de kablene til Danmark når vi står I den situasjonen. Storbritannia, ambisjoner om å bli nettoeksportør av strøm I 2030, det tror jeg ikke de klarer, men de kan klare 2035. Det kommer til å ha stor betydning for hvordan energi, eller kraftprisen og markedet kommer til å utvikle seg fremover. Så her det mye som skjer I landene rundt oss. Svenskene har 40 TWh vindkraft under bygging nå, som blir ferdig til 2026. Mye kommer selvsagt I nord, men også mye I sør. Så her det mye som skjer, mens I Norge så bygges det som kjent ingenting. Så vi ganske glad for at vi har disse kablene til landene rundt oss etter hvert, som vi bygger lite, og landene rundt oss bygger mye. Da kommer det til å slå ut I positiv favør for oss, særlig hvis vi klarer å utnytte reservoarene våre enda mer effektivt.
Og det jo bra, I hvert fall for nå vi jo på Sørlandet og I NO2. Det jo godt å kunne si at I hvert fall Astrup her, han tror at det bare en midlertidig prisoppgang vi har hatt. Det kommer til å bli kjempebillig på Sørlandet.
Og veldig dyrt I Nord-Norge. Og svenskene skal bygge grønn stålfabrikk. Det skal jeg si til. Så det bare å holde seg her I sør.
Og Bård, du representerer jo den totale bransjen. Nett og produksjon og strømsalgsselskaper. Og Fornybar Norge en stor organisasjon. Hva vil du si det viktigste tiltaket Fornybar Norge kan gjøre for å sikre mer kraft, mer nett raskere, rett og slett mer av alt raskere, som energikommisjonen konkluderte med?
Det jo ikke vi som bestemmer, det Nikolai og de. Det aller første vi kan gjøre å si det samme som vi sier hele tiden. Og jeg tror Nikolai begynner å bli litt lei av det, fordi at vi har det med å hamne I de samme panelene. Vi sier at hva det som gjør at Danmark får dette her til? Og det fordi at de har satt seg ned I Folketinget og gjort noen brede forlik som står seg uansett hvilke regjeringsskifter du har, uansett hva som skjer, så vet bransjen at det forutsigbarhet I det som skjer. I Norge så har det skjedd noe med den forutsigbarheten de siste årene. Vi har diskusjoner både med medlemmene våre, men også med utlendinger, som sier, nei, vi setter heller pengene våre I Sverige, I Danmark, for der har vi tillit til forutsigbare rammevilkår. Så det aller, aller viktigste politikerne kan gjøre for oss, jo at vi vet at det som gjelder, det gjelder. Ved at vi ikke får en situasjon tilsvarende det som skjedde med grunnrenteskatten, med tilbakevirkende kraft, ikke får en situasjon tilsvarende høyprisbidraget, den typen ting, uansett hvordan valgene måtte gå. Fordi beslutningene som tas I denne bransjen tas med ganske lange ledetider. Så tror jeg den annen ting vi må snakke ganske mye om, og som litt underkommunisert, vi snakker veldig mye om produksjon. Vi snakker veldig mye at vi trenger mer vindkraft, vi trenger å oppgradere vannkraften, vi trenger alt dette her. All denne kraften skal fraktes rundt. Vi står foran et investeringsfjell på nettsida. Vi I en situasjon hvor på energirikekonferansen nå sist nede I Haugesund, så står Statnett med en slide hvor de sier at det kommer nå til å ta 12 år å få en konsesjon på å tilknytte seg transmisjonsnettet. Vi har en situasjon hvor de I praksis har stengt Østlandet for ny produksjon. Kom med en rapport enten I dag eller I går som sier at hvis det fortsetter på det viset der på Østlandsområdet for forbruksøkning så sitter man I en situasjon hvor det av og til faktisk kan gå I svart rett og slett fordi at I andre deler av landet I andre prisområder så har du industri som kan stenge ned hvis det blir vanskelig det har du ikke på Østlandet for den allerede nedlagt der
Tilbake litt med konsesjon. Og Gjørt Nikolai sa det, jeg hørte fra Tor Morten I Glitrenett tidligere I dag. Det 9 måneder å få en saksbehandler. Og det å få en saksbehandler. Hva gjør Fornybar Norge? Hvilke midler har dere til å få fortgang I det her? Jeg skjønner at det et politisk diskusjon nå, men det kanskje også et drasjeproblem.
Ja, altså det jo helt uakseptabelt. Og det verste at vi har eksempler på 2 år. Vi har eksempler på at det har gått opp til 2 år å få saksbehandling. Og det ikke rart at det tar 12 år å få konsesjonen på plass. Vi har et behov for å sette oss ned og se gjennom hele denne konsesjonsprosessen. Det et eller annet med... Vi snakker veldig mye om at vi skal digitalisere den, men vi digitaliserer akkurat de samme stegene som vi alltid har brukt. Så derfor det vi har gjort nå at vi har satt I gang et arbeid hvor vi setter oss ned og tegner deler av den konsesjonsprosessen på nytt for å sette oss ned med NVE etterpå og si vel, her har vi noen tips til hvordan dere kan gjøre det. For vi må nok gjøre en del av tenkingen, rett og slett.
Vil du kommentere på det, Nikolai?
Ja, altså, dere sitter jo i nabobygget, så dere kan jo gå bort og hjelpe dem litt.
Vi har prøvd.
Men altså, det er en deler av forvaltningen, nå skal jeg ikke fornærme noen hvis det noen som jobber i forvaltningen her, men i deler av forvaltningen så er det jo en viss tendens til at vanskelige saker blir liggende. Men en sak blir altså ikke enklere av at den blir liggende. Tvert imot så blir den ofte mer komplisert. Og jeg hadde jo selv som kommunalminister ansvar for innsigelsesaker som da havnet på mitt bord. Og da jeg kom inn i departementet ble jeg overrasket over hvor lenge mange av dem hadde ligget der. Fordi de skulle jo bare til politisk behandling. Så, og politikerne bruker ikke så lang tid på, når de først får den på bordet sitt. Da er jo vi proppen i systemet, og det kjenner vi på hver eneste dag. Så vi hadde startet et prosjekt med å tømme skuffen. Og det klarte vi ganske bra. Så vi avgjorde flere innsigelsesaker på den tiden jeg satt der, enn det som var gjort, tror jeg, på mange år i forkant. Og det handler rett og slett om at det er det du blir målt på. Og da er vi tilbake til at dette handler om ledelse fra departementet, hvilke oppdrag de gir NVE, og hvilke oppdrag Kjetil Lund gir de som jobber i NVE. Man må måles på saksbehandlingstid, rett og slett. Og da skjer det ting.
Jeg tror det er riktig, og så tror jeg vi er nødt til å ha en diskusjon om tidsfrister. NVE er ganske allergisk mot tidsfrister på konsesjonsprosessene. Jeg er sikker at vi skal innføre det i Norge. Jeg sier bare at alle de landene som får det til har tidsfrister på konsesjonsprosessene sine. Så vi er nødt til å sette oss ned og ha en diskusjon på det.
Vi har jo vært igjennom en historisk kraftpriskrise. Med ting, i hvert fall jeg som har jobbet i markedet i over 30 år, aldri hadde trodd det kom til å skje. At vi skulle se altså fastpriser, da. Eller langsiktige priser på opp mot 2 kroner per kilowattime, det trodde vi ikke. Og det har kraftbransjen fått mye kritikk for. Hva er din vurdering av krisen, og hvilke tiltak gjør dere som bransjeforening for å prøve å unngå at vi havner der igjen?
Unngå at vi havner der igjen? Jeg vet ikke, jeg kan ta en prat med Putin og si til han, da må du slutte å invadere nabolandene dine, liksom. Altså, jeg tror det er litt viktig at nå når det er over, og begynner å bli over i alle fall, så må vi se litt tilbake og se hva var dette her. Det var faktisk ikke en kraftpriskrise, det var en kraftkrise. Sånn, vi hadde mangel på energi. Vi hadde mangel på energi i det som var en slags perfect storm. Først så får vi Russlands gasskrig mot Europa, som er helt dramatisk. Så slutter fransk kjernekraft for alle praktiske formål å virke. Samtidig får vi tørke i Europa som gjør at kjølingen på termiske kraftverk i sommeren tidlig høst 2022 feiler i stort monn. De tre tingene samtidig, det er en 200-års-event. Det vi kan si at det som skjedde, det var at vi fikk priser som var helt utålige for både bedrifter og privatpersoner over en periode. Men det sto, Europa gikk ikke i sort. Vi har eksempler fra andre steder for hva som skjer hvis man går inn og prøver å strike-regulere dette her. Vi har et lab-eksempel, og hvis noen googler liksom Energy Crisis California 2000, så kan man få et eksempel på det. Da gikk Los Angeles i svart. Fordi man gikk inn og forsøkte å regulere kraftmangel med maksimalt pris, og all kraften fløt umiddelbart til Nevada. Og det fikk rolling blackouts igjen med California. Vi må bruke en del tid på å forklare hva det var som skjedde, og så må vi sørge for at vi bygger nok robusthet i systemet. Vi må ha nok fornybar energi, vi må ha nok energilagring, vi må sørge for at de bittesmå tallene vi har på hva vi klarer å gi konsesjon til å bygge, øker. Vi må sørge for at vi har nett nok til at vi får transportert den energien som faktisk er tilgjengelig gjennom Europa, at vi har mellomlandsforbindelser, at vi har godt transmisjonsnett. Det er svaret. Det som skjedde i 2022 var en helt ekstrem event, og det var krigsdrevet.
Og til deg, Nikolai, bør det stilles politiske krav? Bør det laves reglement rundt hvem som skal få bruke kraften og hva det skal brukes til?
Ja, det åpner jo for, kan du si, et slags bikkjeslagsmål hvis vi skal ha en debatt, politisk debatt om det, for det vil jo være like mange meninger om det som det er politiske partier. Så jeg tror det er veldig vanskelig å se for seg at det blir et bredt politisk kompromiss om hva kraften skal prioriteres til. Noen vil være opptatt av utslippsreduksjoner, og ja, noe av det mest effektive for å få til utslippsreduksjoner, det er jo og sende strøm ut på plattformene. Men det var kanskje ikke det de tenkte seg, de som sa det. Noen vil være opptatt av å legge vekt på verdiskaping, men da det kanskje ikke bedrifter som trenger subsidier som skal få strøm. Så her det er tusen dilemmaer. Og ja, det er en debatt vi må ha om kriterier for tilkobling til nett, det jo egentlig det vi snakker om. Og regjeringen har kommet med sine modenhetskriterier, og ikke bare det, de har jo slengt på toppen at det da skal være eksisterende industri, uavhengig av hvor modent et nytt prosjekt som skal alltid favoriseres på toppen. Det jo et kriterie som kan bli krevende i praksis i møte med reelle dilemmaer som du møter ut i lokalsamfunnet. Så dette ikke enkelt i det hele tatt. Og jeg håper jo at vi kommer i en situasjon der vi slipper å gjøre den type prioriteringer. For de tar for eksempel datacenteret. Det veldig sånn lett target for mange å si at ja, men datacenteret trenger vi ikke i Norge. Jo, det gjør vi. Fordi de integrert del av norsk økonomi. Hvem det som kommer til å være storforbruker av datacenteret fremover? Jo, det industrien som skal bruke datacenteret til å prosessere og foredle sine data. Vi vet at Microsoft har etablert to datacenter i Norge av en grunn, og det fordi Equinor har krevd det, fordi de skal prosessere sine data her. Bankene bruker datacenter i Norge, ønsker at kundedataene deres skal være på datacenteret i Norge. Og det handler også om sikkerhetspolitikk, at vi har en mulighet til å lagre og bearbeide data her, og at ikke det skal være slik at all data flommer til USA, blir bearbeidet der og kommer tilbake. Og så vet vi at i Europa så er det fullt. Det er fullt rundt London, fullt rundt Frankfurt, fullt rundt Amsterdam. Så det blir eksponentiell vekst i dataforbruk fremover, som en følge av kunstig intelligens, og Norge bør ta sin andel av verdiskapingen, av hensyn til norske interesser, hensyn til norsk industri, norske bedrifter, men også av sikkerhetspolitiske grunner. Så dette ikke enkelt, og det svaret at vi må bygge ut mer nett og bruke det nettet vi har mer effektivt. Og vi ser jo hvor vanskelig det kan være også, da denne effektprisingen, altså den nye netttariffen ble foreslått, så ble det jo ramaskrik i Stortinget også av den grunn. Men det var jo egentlig et veldig fornuftig forslag, rett og slett fordi at det handler om å insentivere folk til å ta ned effekttoppene sine gjennom å endre forbruket sitt noe. Og det var vel i en debatt i NRK at Glitre kom med et godt eksempel, synes jeg, fra Drammen, hvor de sa at hvis alle i Drammen kjører elbil og lader bilen sin samtidig når du kommer hjem fra jobb, så må du doble effekten i nettet. Mens hvis alle i Drammen kjører elbil og lader bilen sin på andre tider av døgnet, så trenger du ikke gjøre noen investeringer i nettet. Og det synes jeg ganske illustrerende på hvor mye det å hente på å tenke litt annerledes rundt det nettet vi har. Det samme gjelder jo når det effekttoppene inntreffer. Jo, om vinteren. Fjernvarmenettet i Oslo går på halv maskin. Samtidig er det fullt på Østlandet. Og så har vi da innført en avgift på brenning av avfall, som jo innsatsfaktoren til fjernvarme, som gjør at innsatsfaktoren forsvinner til Sverige. Så vi klarer på en måte ikke å tenke helhetlig rundt dette. Det må gjøres mer på digitalisering, mer på deling av data, og jeg tenker at nettselskapene har en jobb å gjøre også med å gjøre dataene sine mer tilgjengelige, også for oppstartsselskaper og andre som ønsker å bidra til å utvikle nye produkter og tjenester som nettopp vil utnytte nettet bedre.
Mm. Og vi jobber jo i veldig mye i Sverige også. Det vi ser der, det at der markedet faktisk helt annerledes når det gjelder fleksibilitet, ta i bruk batterier, det altså en batteriboom, som foregår. Det er vel snart installert 1000 megawatt batterier i Sverige. Bård, hva tenker bransjen? Lærer man over landegrenser her, eller skal vi finne opp kruttet selv?
Vi skal sikkert finne opp kruttet selv, men dette systemet kommer til å bli mer og mer komplekst. Lagring kommer til å være en betydelig del av dette systemet. Et av mine eksempler igjen, California her rett før sommeren, hvor batterier alene ga effekt tilsvarende 5 atomkraftverk. Dette her er en del av måten dette systemet kommer til å arbeide på. Vi sitter ned sammen med NVE og RME for å diskutere hvordan kan vi få dette her inn. I dag så er det diskusjoner om kan du by en batterikapasitet i intradagmarkedet, eller må du gjøre det dagen før. Vi må rydde de tingene av veien sånn at vi kan bruke systemet mest mulig fleksibelt. Og så tror jeg det er en diskusjon hvor det vil ta litt tid å få myndighetene med. Men vi har ikke noe annet valg.
Hva det som holder deg våken om nettene når det gjelder kraftmarkedet og alt som skjer rundt oss?
Jeg la en, et par hundre tusen kroner i at vi ble med på en europeisk undersøkelse om forsyningssikkerhet. Det en ting som vil bekymre meg over de årene som kommer foran oss, og som litt av årsaken til at dere på Stortinget nå går sammen om å gi 600 milliarder mer til forsvaret, så at vi går inn i en helt annen geopolitisk situasjon. Da trenger vi å se gjennom hele måten vi har satt opp systemet på for å sikre at det robust og redundant. Et av eksemplene jeg pleier å bruke jo at så kort tid tilbake som i 2015, altså ett år etter at Russland annekterte Krim, var statene sitt forslag i planverket sitt for hvordan man skulle håndtere kraft i Øst-Finnmark, var en kabel inntil Kola og koblet på et russisk atomkraftverk. Så at vi kommer fra noen ti år med sikkerhetspolitisk friminutt. Det der er totalt endret, og det gjør at vi må tenke nøye gjennom hvordan vi setter opp kraftsystemet vårt, sånn at det robust for det som skjer fremover.
Så til deg, Nikolai. Det kan jo hende at det blir et regjeringsskifte neste høst. Det i hvert fall valg. Kan du i så fall garantere at du vil bidra til å sikre norsk næringsliv nok strøm og forutsigbare rammevilkår?
Altså, ansvaret for forutsigbare rammevilkår, skatt ligger i Finansdepartementet, og ansvaret for kraft ligger i Energidepartementet. Så som næringsminister så har du egentlig ansvar for alt annet enn det du spurte om. Men nå er det jo... Jeg skal i hvert fall ikke dele ut noen taburetter, så det, la det være sagt. Men svaret på spørsmålet ditt er ja, det er helt avgjørende med stabile og gode rammevilkår fremover. Hvis vi skal gjenreise tilliten i Norge som et godt sted å investere i ny kraftproduksjon og i andre deler av omstillingen som vi står overfor. Så det må ligge fast. Og kraft, mangel på kraft er i ferd med å kortslutte hele klimaomstillingen. Men det som holder meg våken om natten, da, for å svare på spørsmålet som Bård fikk, det er at vi ikke lykkes godt nok med å få frem sammenhengene mellom arbeidsplasser, kraft, verdiskaping og klimagassutslipp. Og ikke sant? Jeg har jobbet med mesteparten av tiden jeg har vært politiker siden jeg kom inn på Stortinget i 2009, så har jeg jobbet med energi- og miljøspørsmål med unntak av det jeg satt i regjeringen, og jeg følger jo Toms resonemang rundt kraftmarkedet sånn noenlunde. Jeg tror ikke det er mange i det gjengse kommentarfeltet som forstår hva han egentlig sa i sted, og det var ikke kritikk av deg, men dette er så komplisert. Og vi som jobber med disse spørsmålene fra politisk hold, bransjen, interesseorganisasjonene, alle må gjøre en jobb med å få frem den fortellingen om at vi har et behov for kraft. Om at det er mulig å bygge ut ny kraftproduksjon uten at det går på bekostning av viktige naturverdier og urfolks rettigheter eller søndagsturen i flott terreng. Det er faktisk plass til noen flere vindmøller i dette landet. Det er mulig å oppgradere vannkraftverkene våre. Det er mulig å bygge ut mer småkraft uten at det forringer din naturopplevelse når du er ute og går. Så dette må vi få frem, og at det handler om arbeidsplasser. Og det ser vi så tydelig i Europa nå, hvor så mange industrier nå investerer mer andre steder enn i Europa. Og det er en stor bekymring. Fordi, ja, så vil samfunnsøkonomene si at ja, men så legger kraftkrevende industri ned i Norge da. Kjempefint, frigjør masse mennesker og kan bruke de pengene på andre ting. Men det er jo ikke sånn det fungerer i en verden hvor Europa må bli mer sikkerhetspolitisk uavhengig av land som vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med. Og da kan vi ikke legge ned aluminiumsproduksjon i Norge når da EU har sagt at aluminium er et kritisk råmateriale og en strategisk viktig verdikjede for Europa. Men det er det som skjer på kontinentet. Aluminiumsproduksjon stenger ned. Det er det som skjer når du ikke har nok kraft. Og så må vi klare å forklare at et kraftmarked gjenspeiler de fysiske realitetene. Og det samme gjelder også nettet vårt, flaskehalsene. Og når det blir mindre kraft, så går prisen opp. Og da er ikke svaret å sette en fast pris. Sånn som mange partier har bedt om. For en fastpris vil jo da være oppskriften på egentlig rasjonering og blackouts. Hvis ikke vi klarer å få frem disse tingene, så vil de litt lettvinte fortellingene, de vil vinne frem, og da blir det, det ikke bare å, da det de som får stemmene. Og det en måte å ødelegge kraftsystemet på, så det å gå ned den veien som enkelte partier ønsker, ingen nevnt, ingen glemt. Men politikk en fornybar ressurs. Nå det valg. Godt valg.
Takk skal dere ha.
Her fikk vi jo ganske rene ord for pengene, både fra Astrup og Standal. Det jo litt tankevekkende at eksempelvis våre nærmeste naboland ligger såpass langt foran Norge, både hva gjelder konkrete målsettinger, men ikke minst tempoet i utbyggingen av fornybar kraftproduksjon. Hvordan vil du selv, Kolbjørn, oppsummere samtalen du hadde med de to?
Nei, altså det jo som i alle andre debatter i kraftmarkedet i det siste, og det var mange av dem i Arendal også. Vi har politikere som forstår situasjonen, og vi har en bransje som forstår hva som skjer, men det jo veldig få beslutninger som kommer. Det var mange samtaler i Arendal om hva som bør gjøres. Det var veldig få lovnader om hva som skal bli gjort.
Og da blir jo jeg helt nødt til å stille deg egentlig det samme spørsmålet som du stilte til Astrup helt innledningsvis. Du stilte en spørsmål om Norge allerede for sent ute til å kunne skaffe og garantere norsk næringsliv nok kraft i tide. Og da svarte han nei. Han politiker i opposisjon, men du jo en av de veteranene i bransjen som har jobbet med dette i 30 år. Så slik som du da vurderer, du av samme oppfatning som han, eller det mulig her å få det til hvis vi nå får et visst tempo i utbyggingen?
Nei, jeg bekymret, fordi at hvis vi får en sammenfallende sak som handler om at det blir et tørt år med lite vann i magasinene, samtidig som forbruket blir mye høyere, så vil vi igjen havne i den situasjonen som vi var i 2022. Og vi så jo hva som skjedde med kraftprisene da, og jeg tror det vil skje igjen. Så jeg bekymret. Så var det interessant å høre perspektivet til Astrup rundt det med utenlandskabler og hva som vil skje der, og spesielt da kanskje med det sørlige Norge, hvor det vil bli bygd så mye ny fornybar kraft i landene rundt oss, at de vil sørge for at prisnivået faktisk blir mye lavere fremover enn det vi nå har sett de siste par årene i Sør-Norge.
Mener han også nevnte at England innen 2035 vil være nettoeksportør av kraft, som da kunne virke gunstig inn på prisene, særlig i Sør-Norge,
ja.
Gitt kablene.
Så det jo på en måte en positiv sak, men den har også en viss langsiktighet i seg. Så jeg tror det blir noen spennende år nå fram mot 2030, og jeg tror det veldig viktig at norske bedrifter da jobber med å ha en robust kraftstrategi i forhold til både hvilken prisforutsigbarhet de trenger, men jeg tror det viktig at de også jobber med sin egen fleksibilitet på effekt, og at de ruster seg, hvis det mulig, til også ha noe egenproduksjon, for da vil man ikke være så eksponert mot kraftmarkedet, og kanskje spesielt spotmarkedet, med de variasjonene vi kan oppleve der.
Ja, vi har hatt gjester i dette studiet før, både fra Nortura og Coop, som jo ligger i forkant og tatt disse grepene, nettopp for å liksom sikre forutsigbarhet og trygghet på kraftleveransene. Ja, spennende, Kolbjørn. Det eneste vi vel kan garantere at ON Telos på ulikt vis kommer til å fortsette å bidra til at norsk næringsliv får en så forutsigbar og god kraftsituasjon som mulig i årene som kommer. Da vi kommet fram til den faste spalten her i ON Telos-podden, nemlig en fersk markedsoppdatering fra selskapets leder for egenhandelen, Glenn Kvam Håkonsen. Og nå blir det da spennende å høre litt om utsikten i markedet ettersom vi står på terskelen til høsten, hvor vi jo tradisjonelt kan ha sett konturen i hvert fall av et litt annet forbruks- og prisbilde.
Takk for det, Gard. Ja, i kraftmarkedet så gjeng vi en spennende høst i møte. Med Arendalsuka bak oss det godt å reflektere litt over hva det som er relevant for kraftmarkedet i det korte og i det lange bildet. Et gjennomgangstema behov for mer kraft for å dekke etterspørselen som kommer som følge av det grønne skiftet. AI, eller kunstig intelligens, kommer til å kreve store mengder kraft. Økt innslag av sol og vind vil gi mer volatile priser, og det økt interesse for kjernekraft. NHO, LO og Olje- og energidepartementet har et trepartssamarbeid som de kaller kraftløftet. På for eksempel NHO sine sider kan man se fylkesvis utvikling i kraftbalansen, både med og uten havvind fra 2030. Som det meste i kraftbransjen så er det heftet usikkerhet med de tallene, men det gir et godt bilde på utviklingen der en for eksempel ser at Nord-Norge, som er kraftoverskudd i dag, og lave priser, vil få kraftunderskudd mot 2030. Men husk, beregningene om kraftbalanse er gjort under forutsetning om normalt vær. Det vil si at i perioder med mye nedbør og vind vil kraftbalansen øke, og i tørre og vindstille perioder vil den minke. Da er det godt med utveksling og forbindelser mellom prisområder og land, altså kabler. I sommer har vi sett mange timer med import fra kontinentet til priser nær null, mens eksporten er gått ut til vesentlig høyere priser når det gass som må dekke etterspørselen på kontinentet. Den hydrologiske balansen har i sommer gått fra å være negativ, som betyr at det mindre vann i magasinene enn normalt, til positiv, fordi det har vært veldig mye mer nedbør enn normalt. Det det kanskje noen av våre lyttere som har merket. Foreløpig så kraftprodusentene kontroll på vannet, men i terminmarkedet det store svingninger i prisen for høsten. Grunnen til det at det en økt risiko for at kraftprodusentene mister kontrollen og må selge til svært lave priser. Hvis dette skjer, så vil vi utover høsten få priser ned mot null i perioder, frem til nedbøren kommer som snø. Derfor så følger markedet ekstra godt med på værmeldingene for tida. Når forbruket overstiger produksjonen av strøm fra sol og vind, vil det være gass og CO2 som setter prisen. Den geopolitiske situasjonen har eskalert i det siste, som fører til at pris på gass har økt, som igjen har et oppgang i tyske kraftpriser. Forskjellen mellom kraft i Tyskland og Norden for år 25 er nå på det høyeste for året, og utfallsrommet i kraftprisene er høyt. Det en skal følge med på nå, det først og fremst værmeldingen. Blir det vått, så blir prisene lave i Norge, uavhengig av hva som skjer på kontinentet. Men blir det normalt eller tørt, vil vi koble oss mer på Tyskland, og prisen der avhenger nå mest av den geopolitiske situasjonen. Eskalering i Midtøsten eller Ukraina-Russland vil gi økt usikkerhet og antagelig høyere priser. Men hvis det tegn på fortsatt tilgang på gass og mer normal situasjon, så vil vi få en nedgang i prisen. Vi gjenger en spennende høst i møte.
Takk for markedsoppdatering, Glenn. Da kommer vi til å følge med fremover og se hvordan kraftmarkedet utvikler seg i tiden fremover. Så da, Kolbjørn, vi ved veis ende?
Det vi. Håper at lytterne har syntes det har vært spennende å høre hva som skjedde med oss under Arendalsuka. Og vi jobber heldigvis nå hardt for å få inn flere spennende gjester og spennende tematikk i nye episoder utover høsten. Og så det jo en smart ting å gjøre, jo å abonnere på podcasten vår, for da får man automatisk et varsel hvis det kommer nye episoder ut, og det kommer det til å gjøre.
Det gjør det.
Så i mellomtida så får vi vel nesten bare si takk for nå, og ha det riktig godt.
Ha det bra.